Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 11-iyun, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hurmat Bobojon. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. 13 may ittifoqi, o'zbek muxolifati birlashmoqchi.
Ezgu niyatlar birlashyapti. Shu zulmga qarshi kurashish uchun birlashyapti.
KXTning navbatdagi sammitida O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinadimi?
O'zbekistonlik rahbarlar думают о возможности каких-то внутренних конфликтов в своей республике и не хотели бы допустить чего-либо вмешательства на свою территорию.
Kosasi oqarmayotgan o'zbek fermerining tashvishlari.
Sherda bir savol kelib chiqyapti. Hokimda qaror chiqqan chiqdimi yo bo'lmasa fermer arizasi oldin berilganmidi?
Bishkekda Muxolifat gazetasi muxbiri kaltaklandi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtondagi Holokost yodgorligi muzeyida ro'y bergan otishma haqida eshitib, larzaga kelganini bildirdi. BMT xavfsizlikka kengashining 5 doimiy a'zosi, shuningdek Yaponiya hamda Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalar kuchaytirilishini ko'rsatuvchi rezolyutsiya loyihasi matni borasida o'zaro kelishib olishgan. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Filip Gordon Tbilisida hukumat va muxolifat vakillari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. AQSh senati Afg'onistondagi Amerika qo'shinlariga yangi qo'mondon sifatida prezident Barak Obama tavsiya etgan nomzodni ma'qulladi. Jahon bozorida neft narxi yuqorilashda davom etmoqda. Demak, AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtondagi Holokost yodgorligi muzeyida ro'y bergan otishma haqida eshitib, larzaga kelganini bildirdi. Chorshanba kuni sodir etilgan qurolli hujumdan muzey qo'riqchisi halok bo'ldi. Bu haqda bayonot bergan Barak Obama, chorshanba kuniga hujum antisemitizmning har qanday ko'rinishlariga qarshi hushyorlikni oshirish lozimligini eslatdi deb ta'kidladi. Xabarlarga ko'ra, muzeyga hujum irqchi guruhlarga aloqador 88 yashar Jeyms Von Braun ismli erkak tarafidan sodir etilgan. Jeyms Von Braun muzey qo'riqchilarining unga javoban otgan o'qidan yaralanib kasalxonaga yotqizilgan. BMT xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi Buyuk Britaniya, Xitoy, Rossiya, Fransiya, shuningdek Yaponiya hamda Janubiy Koreya, Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalar kuchaytirilishini ko'rsatuvchi rezolyutsiya loyihasi matni borasida o'zaro kelishib olganlar. Rezolyutsiya Shimoliy Koreyaning yerosti yadroviy sinovlariga xalqaro hamjamiyat munosabatini aks ettiradi. Yaponiyaning BMTdagi vakili Yukio Takasu yangi rezolyutsiya haqida gapirar ekan. Yaponiya 2 haftadan beri davom etayotgan muzokaralarning boshlanishidayoq Shimoliy Koreyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar qo'llash tarafdori bo'lgan va bu rezolyutsiya natija beradigan kuchli va samarali choralarni o'z ichiga olish kerak deb ta'kidladi. So'nggi haftalar mobaynida Pinyan BMT xavfsizlik kengashi joriy etgan taqiqqa qaramay uzoq va qisqa masofaga uchuvchi raketalarni hamda yadroviy qurolini sinovdan o'tkazgan. Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalar kuchaytirilishini ko'rsatuvchi rezolyutsiya BMTda juma kuni ovozga qo'yiladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin uning davlati yadroviy quroldan voz kechishga tayyor ekanini qayd etdi. Chorshanba kuni Moskvada matbuot anjumanida so'z olgan janob Putin Rossiya yadroviy qurolsiz dunyo g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Agar AQSh va yadroviy qurolga ega boshqa davlatlar ham bu g'oyani amalga oshirishga tayyor ekan, Rossiya ham bunga tayyor deb aytdi. Joriy yil aprel oyida AQSh prezidenti Barak Obama yadroviy qurollar qisqartirilishi lozimligi haqida gapirar ekan. Demak, bu haqda to'xtalgan edi va ushbu mavzu Obamaning iyul oyi boshlarida Rossiyaga kelajak tashrifi davomida ham ko'tarilishi kutilmoqda. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Bitta bitoyalar yotibdi. O'zi bizlar ada o'zani ham mazalari yo'q. Mani ham mazam yo'q. Bitta o'g'illar oldiga amal taqal qilib, pensiyamizdan xarajat qilib borib yotibmiz. Endi u kelsa, uni ham bitta qamalsa, bizga qanim qarshi kuch qolmaydi-ku, saytim. Biz rosa o'ylab, o'yimizga yeta olmayapmiz. Nimaga desangiz, sifatdan shunaqa bo'lib qoldi, bizga o'zi-o'zi ham garang bo'lib qoldi bizga.
Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbek mahbusining onasi bilan suhbatdan parcha edi. Yilning oxirigacha Guantanamo qamoqxonasini yopishni niyat qilgan AQSh rasmiylari yevroparlik hamkorlaridan ayrim Guantanamo tutqunlarini qabul qilib, ularga boshpana berishni so'ramoqda. Vataniga qaytishi xavfli bo'lgan mahbuslar orasida o'zbek mahbuslari ham bor. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Arsinalchi mavzular xususida fikr mulohazalaringizni saytimizda qoldirishingiz mumkin. Demak, Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Eronda prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi targ'ibotlari nihoyasiga yetdi. Ovoz berish juma kuniga belgilangan. 2-4 yillik muddatga prezidentlikda qolishga tirishayotgan prezident Mahmud Ahmadinajod qattiq raqobatga yuz tutmoqda. Nomzodlar orasida Mahmud Ahmadinajoddan tashqari Inqilob gvardiyachilarining sobiq rahbari, yana bir an'anador siyosatchi Muhsin Rizoiy, mo'tadil islohotchilar Husayn Musavi hamda Mahdi qarubiylar bor. Chorshanba kuni targ'ibot kampaniyasining oxirgi kuni Mahmud Ahmadinajod islohotchi raqiblarini bo'xton tarqatayotganlikda aybladi va haqorat qilganliklar uchun qamoqqa tashlanishlari mumkinligi haqida ham ularni ogohlantirdi. Ular hukumatni yolg'onchilikda ayblamoqda, deya ta'kidladi olomonga qarata qilgan murojaatida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod. Islohotchi nomzodlardan biri Mahmud Musaviy avvalroq televideniye orqali qilgan chiqishida Eronda inflyatsiya darajasi 25.4% ni tashkil etishi to'g'risidagi Markaziy bank ma'lumotlarini ochiqlarkan, bu raqam Ahmadinajod aytayotganidek 15% emas deb ta'kidlagan edi. Husayn Musaviy Eronda prezidentlikka nomzodini qo'ygan ikki islohotchi nomzodning biri va Mahmud Ahmadinajodning asosiy raqibi sanaladi. AQSh prezidenti Barak Obama Liviya prezidenti Mishel Sulaymon bilan o'tkazgan telefon muloqotida uni Livanda o'tgan muvaffaqiyatli saylovlar bilan qutladi. Oq uy vakilining bildirishicha, prezident Obama Liviya ichki ishlar vazirligi va xavfsizlik idoralarining saylovni tinch o'tishiga qo'shgan hissasini ham yuqori baholagan. Ayni paytda AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchellning juma kuni Livanga borishi kutilmoqda. Yakshanba kuni Livanda o'tkazilgan parlament saylovida g'arbparast Saad Hariri boshchiligidagi AQShning Suriya ittifoqi g'alaba qozonib, mamlakatning 128 o'rinli yangi parlamentida 71 o'rindiqni qo'lga kiritgan. Iron va Suriya tarafidan dastlablanuvchi Hizbulloh guruhi esa 57 deputatlik o'rnini egallagan edi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Filip Gordon Tbilisida hukumat va muxolifat vakillari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Chorshanba kuni bo'lib o'tgan muzokaralar so'ngida amerikalik diplomat yaqin kunlarda Gruziya bilan strategik hamkorlik xartiyasini amalga oshirish bo'yicha so'zlashuvlar boshlanishini bildirdi. Gruziyaga qilgan ushbu safarimdan maqsadi bu davlatga bo'lgan qiziqishimizni, Gruziyaga qo'llab-quvvatlovimizni namoyon etishdir, dedi Filip Gordon. Anjuman matbuot anjumani chog'i Gruziyada davom etayotgan muxolifatning norozilik chiqishlariga to'xtalarkan Filip Gordon hukumatning bunday chiqishlarga bo'lgan bosqinligini yuqori baholashini ta'kidladi. AQSh senati Afg'onistondagi Amerika qo'shinlariga yangi qo'mondon sifatida prezident Barak Obama tavsiya etgan nomzodni ma'qulladi. General-leytenant Stanley McChrystal Afg'onistondagi AQSh qo'shinlariga qo'mondonlik qilib kelgan va o'tgan oy bu lavozimdan chetlatilgan General David Маккернин o'rnini egallaydi. Stanley McChrystal yaqin kunlarda Kobulga yetib borishi va Afg'onistondagi 56 ming askarli Amerika qo'shiniga rahbarlik qilishi kutilmoqda. Demak, bugungi xabarlar: AQSh prezidenti Barak Obama Washingtondagi Holokost yodgorligi muzeyida ro'y bergan otishmadan larzaga kelganini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi Buyuk Britaniya, Xitoy, Rossiya, AQSh, Fransiya, shuningdek Yaponiya hamda Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalar kuchaytirilishini ko'zda tutgan rezolyutsiya loyihasi matni borasida o'zaro kelishib olganlar. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Filip Gordon Tbilisida hukumat va muxolifat vakillari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Demak, ular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Demak, internetdagi ozodlikning sahifasi www.ozodlik.org. Demak,
uch so'nggi yangiliklar bilan tanishingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi paragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. May 13 ittifoqi o'zbek muxolifati birlashyapti. KXSHTning navbatdagi sammitida O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinadimi? Kosasi oqarmayotgan o'zbek fermerlari tashvishlari. Bishkekda Muxolifat gazetasi muxbiri kaltaklandi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. O'zbek muxolifati birlashyapti. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi hamda Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti rahbarlari Shvetsiyaning Helsingfors shahrida uchrashib, 13 may ittifoqini tuzishga kelishib oldilar. Bir oy avval bir guruh andijonlik qochqinlar Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Germaniyaning Düsseldorf shahrida yig'ilib, Andijon Adolat va tiklanish tashkilotiga asos solishgan va Andijon voqealari yuzasidan adolatni qaror toptirish ularning asosiy maqsadlaridan biri ekanini bildirishgan edi. Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun 13 may ittifoqi tashkilotchilari bilan bog'landik. Birinchi suhbatdoshimiz Erk Demokratik partiyasining Yevropa bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Yo'ldosh Ochil. Biz unga birlashishdan asosiy maqsad nima deb savol berdik.
Endi bu niyatlar, ezgu niyatlar birlashyapti. Shu zulmga qarshi kurashish uchun birlashyapmiz biz. Mana shu O'zbekistonda 27 million aholi bo'lsa, shuni ertangi kuni, ertangi taqdiri uchun, diktaturadan qutulish uchun, bu zulmdan qutulish uchun birlashyapmiz. Buni qanday birgalashib odam qilsak, kurashsak biz yengamiz degan maqsadlarda birlashyapmiz. Birlashish cheklanmagan. Muxolifatda har bir diniy anolar, jamoalar va bir qaysi jamoalar bo'lsin, biz safimizga chorlaymiz, qo'shilsin, lekin bu cheklanmagan. Ha, ikki kun bir joyda to'planib, biz bu tashkilotlar bilan yana bu yerda kuzatuvchi bo'lib, din vakillari, islom din vakillari ham ancha ilmli insonlar ishtirok etdi kuzatuvchi bo'lib.
Dindorlar deganingizda endi O'zbekistonda diniy ta'qiblardan qochib, O'zbekistondan chiqib ketgan odamlarni nazarda tutyapsizmi?
Shularni nazarda tutyapman.
Endi rejalar nima? Loyihalar nima? Programmalar qanday?
Biz hozir rejalarni bir aniqlolmaymiz, chunki bizlar endi bir rejalar tuzib birgalikda ishni endi boshladik, lekin ancha ishlarimiz ko'p.
Qanday qilib masalan birlashgan muxolifat O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy hayotni yaxshilash uchun qanday qilib kurashmoqchi?
U kurash doim bo'lib kelgan. Masalan olganda men Erk partiyasini shunchalik ta'qib qildim hukumat. Lekin mana mavjud bor Erk partiyasi. Shuncha ta'qiblardan keyin ham kurash doim bo'lib kelgan. Bu kurashda biz kurashamiz. Xudo xohlasa ko'rasizlar. Agar sizlar ham kim bo'lsa ham ishtirok etishi mumkin bu kurashda. O'zini dili bilan ham ishtirok etishi mumkin bizga mana shunday. O'zini ko'ngli bilan ham, ko'nglida bizga xayrixoh bo'lib tursa ham shu ham biz bilan kurashyapti hisoblanadi.
Yo'ldosh aka, mana bir necha yillardan beri shu tahlilchilar, siyosatshunoslar, kuzatuvchilar aytib kelishadiki, O'zbekiston muxolifati birlasha olmaydi. Ayniqsa Erk Demokratik partiyasi bilan Birlik Xalq harakati partiyasini o'rtasida ziddiyat bo'lib birlasha olmaydi. Shu mana shunga aytaylik, Birlik Xalq harakatini ham sizlar taklif qildilaringmi yoki shunday ular agar rozi bo'lishsa birgalashib harakat qilish imkoniyatlari bormi?
Bu yig'ilishga biz hech kim taklif etganimiz yo'q. Bu yig'ilishni tashkilotchilari umuman boshqa kishilar bo'ldi. Bizni ham taklif etishdi bu yig'ilishda.
O'zingizni fikringiz qalay?
Agar fikrim shu, agar masalan olganda shu boshqa tashkilotlar ham shu insof, iymonga kelib ana qilsa biz anomizga kelaversin.
Mana O'zbekistonda hozir bugungi sharoitda erkchilar qolishgan, birlashgan muxolifat tuzgandan keyin ularga ta'qiblar va ta'ziqlar kuchayishidan sizlar xavotirda emasmisizlar?
Bizga ta'qiblar shunda ham bo'lib kelgan. Hozirgacha ham, hozirgi kunda ham bo'lyapti, lekin biz kurashyapmiz-ku biz, majburmiz, kurashamiz. Biz uni qo'ymaganmiz, qo'ymaymiz ham. Taqiblar bundan battar, endi qo'polroq qilsa bundan battar bo'lmaydi. Cho'qqisiga keldi taqiblar ham. Endi cho'qqisidan pastlash kerak.
Deydi Erk Demokratik partiyasining Yevropa bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Yo'ldosh Ochil. Navbatdagi suhbatdoshimiz Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti boshqaruvi raisining o'rinbosari Jahongir Usmonov.
2005-yildan kelgan, mana ancha vaqt o'tdi. Shu davr ichida biz bular bilan Erk partiyasi bilan kami 2 yilgacha bo'lgan muddat ichida biz uzoq va davomli muzokaralar olib bordik. Ya'ni juda ko'p masalalarda. U shunday masalalarki, bir ikkitasini sanab o'tish mumkin. Misoldan shunday harakat, ya'ni biz O'zbekistonda, ya'ni bizning xalqimizni ustiga bir haqiqat bilan boshqaruvchi, haqiqiy bir adolat bilan boshqaruvchi boshqariladigan bir hukumat kelishligi uchun birinchi navbatda shu kurash davomida yana Andijon voqealarini takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik shu harakati birinchi nimasi. Va kelajakda yakka hokimlikka, ya'ni avtoritar rejim, shunaqa diktatorlik rejimlariga yo'l qo'ymaydigan shu harakat uslublari haqida kelishdik. Asosan shu kelajakda aholini har bir qatlamiga yaxshilik olib keluvchi shu rejalar ustida biz Erk partiyasi bilan hamkor, ham fikr bo'ldik juda ko'p qismlarda. Biz boshqa muxolifat a'zolari bilan ham Xudo xolasa bundan keyin bunaqangi kelishuvlarni olib borish niyatimiz bor. Bu boshlanishi. Endi hozir buni dasturini tayyorlayapmiz. Buni biz ommaviy axborot vositalari orqali biz o'zimizni kurash uslubimizni e'lon qilamiz. Loyiha tuzilyapti. Loyihalar o'zi ancha davrdan beri o'zi tuzilib kelinyapti. Nihoyat oxirgi nihoyalari shu kunlar ichida tayyor bo'ladi va biz uni keng ommaga namoyish qilamiz.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi hamda Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti rahbarlari Shvetsiyaning Helsingfors shahrida uchrashib, 13-may ittifoqini tuzishga kelishib oldilar. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, bu o'zbek muxolifatining birlashishi uchun qo'yilayotgan dastlabki qadamlardir va ular O'zbekiston hukumatiga muxolifatda bo'lgan boshqa kuchlarni ham birlashishga da'vat qilishlarini aytmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, hurmatli tinglovchi. Joriy hafta oxirida Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining sammiti, undan keyin dushanba, seshanba kunlari Yekaterinburgda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkaziladi. Bir-biriga ulanib ketayotgan uchrashuvlar bu tashkilotlarga a'zo ba'zi davlatlar o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan bir sharoitda bo'lib o'tadi. Bu esa kuzatuvchilar fikricha mazkur uchrashuvlarda muhokama qilinadigan kelishuvlarning qabul qilinishini qiyinlashtiradi. Ayniqsa, yakshanba kuni bo'lib o'tadigan KXSHT sammitida muhokama qilinishi kutilayotgan tashkilot doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish masalasiga O'zbekistonning o'zgacha fikr bilan yondashayotgani Kreml uchun dolzarb bo'lib turgan kelishuv istiqbollarini shubha ostiga qo'ymoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Hafta boshida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja bilan uchrashib, tezkor kuchlar masalasini iloji boricha tezroq uzil-kesil hal qilish muhim ekanini ta'kidladi.
В условиях нашего сложного противоречивого мира и сохраняющихся региональных угроз.
Bugun mintaqaviy tahdidlar saqlanib qolayotgan sharoitda tezkor kuchlarni tashkil etish g'oyasining dolzarbligi oshib bormoqda. Tezkor kollektiv kuchlarga qonuniy asos yaratish uchun barcha hujjatlarni tayyorlashimiz lozim, dedi Medvedev. Lekin kollektiv xavfsizlik shartnomasi va Shanghay hamkorlik tashkilotlarining sammitlari ularga a'zo bo'lgan davlatlarning o'zaro murakkab munosabatlari bu tuzilmalarning oxirgi yig'inlardan berganida chigallashgani inobatga olinsa, prezident Medvedev ilgari surayotgan maqsadga erishish ancha qiyin kechishi mumkin. Munosabatlar keskinlashganiga, xususan 26-may Xonobod voqealaridan keyin O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini mustahkamlab, chegara chizig'i bo'ylab xandaq qazayotganini misol qilish mumkin. Tojikiston bilan chegarada ham xandaqlar qazilib, baland devor ko'tarilmoqda. KXSHT doirasida tezkor kuchlarni tashkil etish qarorini a'zo davlatlar fevral oyidagi Moskva sammitida qabul qilgan va O'zbekiston boshidanoq bu masalada o'zining o'zgacha fikrini bildirib kelayotgan edi. Ayni masala ko'rib chiqiladigan 14-iyun sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zining o'zgacha fikrini ifoda etuvchi 4 talabni ilgari suradi.
O'zbekiston opozitsiya есть особая позиция по 4 пунктам.
Vitaliy Strugovets KXSHT matbuot kotibi.
эта позиция заключается? Первое. Узбекистан против, выступает против того, чтобы соглашение вступало в силу временно.
Биринчиси, Узбекистан мазкур келишув барча аъзо давлатлар томонидан ратификатсия қилинмагунча уни вақтинчалик кучга киритишга қаршилик қилмоқда. Лекин биласиз, халқаро сиёсатда баъзи ҳужжатлар ратификатсия қилингунча вақтинча кучга киритилганига оид тажриба бор. Икинчиси, Узбекистон тезкор кучларини ишга солиш қарори кўпчилик овози билан эмас, барча аъзо давлатларнинг розилиги билан қабул қилиниши керак демоқда. Учинчиси, Ўзбекистон тезкор кучларининг у ёки бу мамлакатга юборилиши миллий қонунларга зид бўлмаслиги лозим демоқда. Тўртинчиси, Ўзбекистон бу кучларнинг КХШТ ва МДХ мамлакатлари ўртасидаги конфликтларда ишлатилмаслигини талаб қилмоқда.
Если это конфликт между странами ОДКБ и СНГ.
Дия маълум қилди КХШТ расмийси Озодлик радиосига. Время новостей газетасининг халқаро шартловчиси Аркадий Дубнов Ўзбекистон илгари сурайотган талаблар унинг КХШТга аъзо ҳамкорлари билан потенциал конфликтлар бўлиши ва мамлакат ичида бирор мужаро рой бериши мумкинлигидан чўчаётганини кўрсатади, деди.
Это связано с опасениями Ташкента в связи с тем, что Узбекистан может оказаться
Bu talablar Toshkentning agar tezkor kuchlarni ishlatish qaroriga oid murosa bo'lmasa, O'zbekiston o'zida qandaydir notinchliklar ro'y beradigan taqdirda tezkor kuchlar ishlatiladigan obyektga aylanib qolishdan xavotirlanayotgani bilan bog'liq. Umuman olganda O'zbekiston talablari mantiqqa to'g'ri keladi. Chunki agar tezkor kuchlar u yoki bu davlatga yordam ko'rsatish uchun tuzilayotgan bo'lsa, yordam har bir davlatning roziligi bilan ko'rsatilishi lozim. Shu sababdan O'zbekistonning talabi KXTga a'zo boshqa davlatlar tomonidan inobatga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi, deydi tahlilchi.
Не исключаю, что это будет принято к сведению.
Россиядаги ежедневный журнал нашрининг ҳарбий шартловчиси Александр Гольц ҳам Ўзбекистон ўз розилигисиз тезкор кучлар унинг ҳудудида ишга солинишидан хавотирланишида асослар бор деди. Лекин бундай хавотирлар мавжудлигининг ўзи тезкор коллектив кучлар тузилиши ғоясини йўққа чиқаради, деб давом этади таҳлилчи.
Узбекские руководители думают о возможности каких-то внутренних конфликтов в своей республике и не хотели бы допустить чего-либо
O'zbekiston rahbariyati respublika ichida qandaydir mojarolar ro'y berishidan xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin va chetdan kimningdir bunday vaziyatlarga aralashishni istamaydi albatta. Lekin Toshkent qo'yayotgan bu talablarni amalga oshirish tezkor kuchlar g'oyasini bema'ni bir masalaga aylantirib qo'yadi. Bundan tashqari bilasiz, Belarus va Armaniston ham o'z qurolli kuchlarining o'z hududlaridan tashqarida harakat qilishini qonun bilan taqiqlab qo'ydi. Bu vaziyatda esa menimcha tezkor kollektiv kuchlarni tuzishdan ma'ni qolmaydi.
В таком случае ксор теряют свой смысл.
Деда Харби Шартловчи Гольц. КХШТ-нинг Москва саммитидан кейин 15-16 июн кунлари Екатеринбургда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити бўлиб ўтади. Bu tuzilmaga Xitoydan tashqari KXTga a'zo davlatlardan 5-tasi O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonlar kiradi. Tashkilotning markaziy osiyolik ishtirokchilari o'rtasidagi murakkab munosabatlar hisobga olinmaganda ham KXTning yetakchi a'zolaridan biri Xitoyning bu tuzilmadan ko'zlayotgan maqsadlari tashkilot doirasidagi hamkorlik sohalaridan farq qilishi bu hamkorlikni samarasiz jarayonga aylantirib qo'ymoqda, deydi tahlilchilar.
Organizatsiya Shanghaiskaya sotrudnichestvo, ona Чем дальше, тем больше становится похоже на эффективность.
Вақт ўтган сари Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги ҳамкорликнинг хоҳ иқтисодий бўлсин, хоҳ ҳарбий бўлсин, самарасизлиги аён бўлиб бормоқда. Ташкилот доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик асосан икки томонлама форматдаги ҳамкорликка бориб тақилади. Бунда ҳам икки томонлама формат ҳақида гапирганда фақат Хитойнинг Марказий Осиё давлатларига кўрсатаётган иқтисодий ёрдами ёки аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, бу давлатларда Хитойнинг экспансияси ҳақида гапириш мумкин холос. Albatta, ikki tomonlama formatdagi hamkorlikning boshqa ko'rinishlari ham bor. Bunga yaqinda Rossiyaning Qirg'izistonga katta moliyaviy yordam ko'rsatganini misol qilish mumkin. Lekin hozirgacha KXTT doirasida barcha a'zo davlatlarni o'z ichiga oluvchi birorta loyiha ishlab chiqilganini ko'rganimiz yo'q. Navbatdagi sammitda ham bu tashkilot faoliyatida jiddiy o'zgarishlarni ko'zda tutuvchi qarorlar qabul qilinishiga ishonish qiyin.
Sammit shos принесёт какие-то серьёзные сдвиги в этом направлении.
Deyda Rossiyadagi Время Новостей gazetasining xalqaro shartlovchisi Arkadiy Dubnov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekistonlik fermerlarning bugungi hayoti, bugungi tashvishlari, bugungi muammolari haqida navbatdagi lavhamiz. Qashqadaryo viloyat Koson tumani. Hokim fermerlardan rejada ko'rsatilganiga qo'shimchani 20% don topshiraman degan mazmunda tilxat yozdirib olmoqda. Jizzax viloyati Arnasoy tumani. Fermer Oyazimxon Xidirova yerini qaytarib berishlarini talab qilib, Toshkentga bormoqchi, prezidentga arz qilmoqchi. Jizzax viloyati Zarbdor tumani hokim reja bajarilgunicha yetishtirilgan g'alladan o'z ehtiyoji uchun olishni fermerlarga taqiqlab qo'ydi. Bu keyingi kunlarda fermerlar hayotidan ozodlikda yoritilgan 3tagina materialning muxtasar mazmuni. Shu 3tagina xabar ham O'zbekiston qishloq xo'jaligida asosiy birlikka aylangan fermerning ahvol ruhiyasi to'g'risida muayyan tasavvur paydo qilishi mumkin. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Fermerlar mavzui doimo diqqatimiz markazida turgan mavzulardan biri. O'tkazadiganimiz suhbatlardan yerning haqiqiy egalari har doim yersiz qolish yoki qamalib ketish xavfi ostida yashamoqda degan tasavvur qolaveradi. 10-iyun kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida yashaydigan fermer Hamid aka Abdullayev bilan gaplashdik. Shu kunda u sudma-sud yuribdi, yerini qaytarib olmoqchi.
Hokimning noto'g'ri qarori chiqqan.
Nimasi noto'g'ri hokimning qarorini?
Qalbaki arzalarganligini shu bilan yerimni olib qo'ygan.
Siz yeringizni topshirish to'g'risida ariza yozmaganmisiz?
Ariza yozmaganman men.
Sizni nomingizdan birov yozibdimi?
Nomimdan boshqa biroz ariza yozgan, qo'rqib tiket bosgan. O'sha qalbaki arzaga binoan meni hokimning qarori chiqib, meni yerimni olib qo'yishgan.
Hamid akaning aytishicha, uning yerini tortib olishi uchun o'tgan yilgi rejani bajarmagani hokimga asos bo'lgan. Hokimning qarorini dekabrda bildim, ungacha esa yerga xarajat qilib qo'ygandim, bahorgi donni sepib qo'ygandim deb zorlanadi Hamid aka. Rasman o'ziga tegishli bo'lmay qolgan yerga aytishicha bu yil paxta ham ekib olgan. Hamid aka yetishtirgan g'allaga u ekib qo'ygan paxtaga shu kunda boshqa fermer egalik qilmoqchi. Oqoltinlik fermerga uyqu bermayotgan tashvishning mag'zi shu. Sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi Karim Bozorboyevning aytishicha, fermerlardan yer tortib olinar ekan, mavjud qonunlar qo'pol ravishda buzilmoqda. Mana yana bir fermerning yerini tortib olish to'g'risidagi hujjatning paydo bo'lish algoritmi.
O'sha qarorda ko'rsatilyapti. Masalan, qarorda 30-oktyabr deb belgilangan bo'lsa, lekin o'sha fermer xo'jaligini rahbarini 31-oktyabrdagi yozgan arizasiga asoslanibdi. Ana endi Sherda bir savol kelib tug'ilyapti. Hokimning qarori chiqib oldin chiqqanmi yo bo'lmasa fermerning arizasi oldin berilganmi?
Karim Bozorboyevning fikricha yerining kelasi yilda ham o'z ixtiyorida qolishiga ishonchning mutlaq yo'qligi O'zbekistonlik fermerning asabini buzayotgan omillarning birinchisidir.
Ikkinchidan, bizning fermerlarimizni O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tadbirkorlik faoliyatini yurituvchi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yuridik shaxs deb ko'rsatilishiga qaramasdan, hali huquqlar to'liqligicha o'zlariga berilgan yo'q. Bu yerda asosan fermerlarimizni ustidan nazorat qilish hokimlar, mansabdor shaxslar zimmasiga yuklatilgan.
Sirdaryolik inson huquqlari himoyachisi sanayversa, fermerning asabini buzadigan, betashvish mehnat qilishiga yo'l qo'ymayotgan sabablar ko'p. Shu o'rinda yana bir haqli savol paydo bo'ladi.
Mana birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan bari muammo. A shunchalik og'ir ekan hayot. Nima uchun tashab ketmayapti fermerlar yerini?
Endi bilasizmi, mana o'sha hozir bizni shu shikoyatdan chiqayotgan fermerlarimizni har birini oilasida 7-8 bola chaqasi bor. Demakki, mana shu hozir misol tariqasida Jondor ota fermer xo'jaligini olatgan bo'lsak, uning 10 ishchisi bor. 10 ishchisini kamida 70 o'sha ora ko'zi turibdi og'zini ochib. Noyiman boshqa qilaman deb. Lekin bizda tumanlarimizda, qishloq xo'jalik zonalarida bizda hech qanday ishlab chiqarishlar yo'q. Borlarini hamki yaxshan qilib o'zi yer bilan bitta qilib bo'lishdi. Ertaga o'sha yer maydon tashlab ketadigan bo'lsa, bizda ishsizlar soni yanada ko'payib, yerda o'zi fuqarolar ocharchilikdan qiynalib qoladi.
Karim aka Bozorboyev aytayotgan muammolar to'g'risida O'zbekistonning rasmiy matbuoti yozmaydi. O'zbekistonda yer chog'roq qilib fermerlarga bo'lib berilganida o'zining haqiqiy egasini topgan edi. O'tgan yili optimallashtirish harakati boshlanganidan so'ng yer yana o'zining haqiqiy egasini topa boshladi. Avvalgi yillardagi haqiqiy egalarning bir qismi nohaqiqiy bo'lib chiqdi. Yersiz qolgan va umuman boshiga ish tushgan fermerning dardini davlat idoralarida qay darajada eshityaptilar? Umuman eshityaptilarmi? Bu haqda bir narsa deyish qiyin. Lekin fermerlarning najot izlab inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga qilayotgan murojaatlari kundan kunga ko'payib borayotgani bor gap. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov shikoyatchi fermerlarning ko'paygani to'g'risida mana bunday deydi.
Hozir ham mana siz bilan telefon qilayotganda ham 3 ta liniyada telefon kelyapti. Bilaman fermerlar. Hali aytadi-yu bitta tarif chiqibdi hamdan davoga hali nima qilmas ham bo'layotganmiz deydi-yu. Xuddi shunday. Hozir hali mana bitta jurnalist hamma uchun muammosini yechayotganmiz deb telefonlar qo'ldan qo'lga o'tib ketaveradi. Endi Xorazmdan telefon qilib meni muammoim shunaqa menga yordam bering deydi. Boshqa viloyatdan telefon qilib shunaqa deydi.
Ha, fermerlar har tomondan shikoyat qilishdan charchamayapti. Fermerlar respublika rahbariyatining qishloq xo'jaligini optimallashtirmoqchi ekanligini tushunishni xohlamayapti. Optimallashtirish yo'lida esa hokimlar Xorun ar-Rashid bo'lishga ham tayyor, hatto tuman hokimlari Xorun ar-Rashid bo'lishga tayyor. Mana eshiting.
Men eshityapmanki, eski choponlar kiyib olib hokimlar, o'sha fermerlarning dalalarini aylanib yurgan, xuddi eski podsholarda yurtni kezib voqealarni bir haligi kuzatayotganday bir holatlarni ham hozir ko'ryapmiz. Yo'q bo'lmasa bir oddiy kiyimda borib fermerlarning uyiga mehmon bo'lib qancha don olding, qancha nima olding degan bir haligi nimalarni. Bu endi demoqchimanki, hokim ham, fermer ham mana shu sistemani, mana shu vaziyatni bu qurbonlari deb qarash kerak bo'ladi menda.
Abdurahmon Tashanov edi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari Guantanamo qamoqxonasining sobiq 50 tutqunini Yevropa davlatlari qabul qilishi shart deb hisoblamoqda. Komissar Thomas Hammarbergga ko'ra, taxminan 50 nafar tutqun o'z uyiga qayta olmaydi va bunga sabab ularning fuqaroligi yo'q shaxslar ekanligi yoxud vatanida qiynoqlarga uchrashi ehtimoli borligidir. Shu mazmunda Yevropa hukumati rasmiylariga yo'llangan bu maktubda tutqunlar orasida o'zbekistonlik mahbuslar ham borligi aytilgan, tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Taxminan 50 tutqun o'z uyiga qayta olmaydi. Bunga sabab ulardan ba'zilarining fuqaroligi yo'q, yoxud agar kuch bilan qaytarilsa, vatanda qiynoqlar va huquqlarning qo'pol tarzda buzilishiga duch kelishi mumkin. Shubhasizki, Guantanamo tutqunlarining ba'zilari xalqaro himoyaga muhtoj deyiladi. Thomas Hammarberg Yevropa davlatlari hukumatlariga yo'llagan maktubda. Yevropa Kengashiga 47 davlatning doimiy vakillari nomiga yo'llangan bu maktubda AQSh hukumati tomonidan aybsiz deb topilgan bu shaxslar Jazoir, Xitoy, Falastin, Rossiya, Suriya, Tojikiston va O'zbekistondan ekani aytilgan. Thomas Hammarberg 1-2 iyun kunlari Washingtonda bo'lib AQSh davlat departamentining aynan Guantanamo qamoqxonasini yopish ishlariga mas'ul etib tayinlangan rasmiysi Daniel Fried bilan muzokaralar o'tkazdi. Shu muzokaralar natijasida AQSh hukumatining qamoqxonani berkitish rejasini amalga oshirishda jadallik bilan ilg'orlayotgani va bu ishning tezroq hamda samaraliroq yakunlanishida Yevropa davlatlari ko'magiga muhtoj ekaniga amin bo'ldim, deyiladi Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari yo'llagan maktubda. O'tgan haftada Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat Guantanamo qamoqxonasidagi bir necha 10 tutqunni qabul qilish istagini bildirgan. Yevropa Kengashi komissari Washington bilan muzokaralardan keyingi bayonotida asosan Sharq davlatlari fuqarolari bo'lgan tutqunlarga e'tibor qaratmoqda. Komissar idorasi matbuot xizmati vakili Stefano Montanari Yevropa davlatlariga qabul qilinishi taklif qilinayotgan va aybsiz deb e'lon qilingan tutqunlar ro'yxatida O'zbekiston fuqarolari ham borligini tasdiqladi, ammo bu ro'yxatdagi mahbuslar shaxsiga oid ma'lumotlarni hozircha aniqlashning imkoni bo'lmadi. Pentagon rasmiylari 2006 yil mart oyida Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslar ro'yxatini matbuotga oshkor qilgan va o'shanda bu ro'yxatda fuqaroligi deb yozilgan katakka O'zbekiston deya qayd etilgan 6 mahbusning nomini keltirgan edi. Bular Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov, Alisher Hamidulla, Shohruh Hamidov, Abdulla Muhammadxon va Oybek Jabborovlardir. Xalqaro amnistiya tashkiloti bu mahbuslardan 3 nafari, Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jabborovlar terrorchi degan ayblovdan qutulganini ma'lum qilgan. Ammo bu mahbuslardan faqat biri, Oybek Jabborovni Irlandiya davlati qabul qilish istagida ekani ma'lum. Xalqaro amnistiya tashkilotining Irlandiyadagi bo'limi vakili hozir so'zlashuvlar davom etayotgani, ammo yakuniy gap hanuz aytilmaganini aytdi. Jabborov masalasida Irlandiya hukumati va xalqaro amnistiya tashkiloti bilan hamkorlik qilgan o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov keyingi paytda AQSh matbuoti ozod etilgan har 7 tutqundan biri yana terrorchilik faoliyatiga qaytmoqda deya tarqatgan xabarlar Yevropa davlatlari ehtimol Irlandiya hukumatini ham hushyor tortirmoqda degan fikrda.
O'shaning uchun ko'p mamlakatlar qabul qilishga hozir qo'rqib qoldi-da, to'g'risini aytganda. Chunki Yevropada ham Ispaniyada ham portlashlar bo'ldi, bu Velika Britaniyada bo'ldi, Fransiyada bo'ldi, Lekin bu yo'l yashirish kerak. Chunki Barak Obama va'da berdi-ku, bir yil davomida shu narsani to'liq yopamiz deb. Menimcha hozir mana uni saylovlar Yevropada tugadim. Shu Yevropadagi ko'p davlatlarda hokimiyat almashuvi bo'ladi. Demak, menimcha sentyabr oyigacha Yevropa hukumatlari aniq yo qabul qilamiz yo qabul qilmaymiz degan fikrlarda etsa kerak. O'zbek Jabborov masalasida ham menimcha balki Irlandiya hukumati rozilik bersa kerak.
Irlandiyada faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov ham boshqa qator huquqni himoya qilish xalqaro tashkilotlari vakillari kabi Guantanamodagi o'zbekistonlik mahbuslarning O'zbekistonga qaytarilmasligi tarafdori.
Endi ular O'zbekistonga aniq qaytarilmaydi, umuman SNG davlatlariga ham qaytarilmaydi, chunki ularda hammasi qiynoq qo'llaniladi. Endi Yevropaga joylashish boshqa iloji yo'q ularda.
Mening o'g'lim ham yurtiga qaytarilmasin deya tilak bildirdi ozod etiladigan tutqunlar ro'yxatida bo'lgan o'zbekistonlik mahbus Kamoliddin Qosimbekovning onasi Rano Qosimbekova ozodlik bilan suhbatda.
Oxirgi marta pultir gaplashdik-ku, o'zi qolaman deb aytdi-ku, o'sha yerda qolmoqchi-ku. Bu yerda bitta o'g'lim yotibdi, o'zi bizlar ada o'zani ham mazalari yo'q, mani ham mazam yo'q. Bitta o'g'illi oldiga amal taqal qilib, pensiyamizdan xarajat qilib borib yotibmiz. Endi uni kelsa, uni ham bitta qolmasa, bizga qanim qarshi kuch qolmaydi-ku, sakin. Bizni rosa o'ylab uyimizga yetolmayapmiz. Nimaga desangiz, sifatdan shunaqa bo'lib qoldi, biz o'zimizga ham garang bo'lib qoldik.
Guantanamo qamoqxonasiga bandi qilingan va 2007-yilda aybsiz deb topilgan, hozir biror Yevropa davlati qabul qilishini kutayotgan 4 o'zbekdan biri Kamoliddin Qosimbekovning onasi Rano Qosimbekovaning so'zlari edi. Shu kundagi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida 240 mahbus qolgan. AQSh prezidenti Barak Obama shu yil yanvar oyida prezidentlik vazifasini bajarishga kirishishi bilan Guantanamo qamoqxonasini 2010-yil yanvar oyiga qadar yopish to'g'risidagi hujjatni imzolagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda sudlanayotgan o'zbek qochqini Sherali Hamdamov sud zalidan ozod qilindi. 2009-yilning 18-fevralda Bishkekdagi Durdoy bozorida qo'lga olingan Sherali Hamdamovga 4 ta ayblov qo'yilgan edi. Mahkama jarayonida unga qo'yilgan ayblovlarning 3tasi o'z isbotini topmagani uchun olib tashlandi. Bitta ayblov yuzasidan esa u jazo muddatini o'tab bo'lgani uchun sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekistonlik Sherali Hamdamov Hizbut Tahrirga a'zolikda, chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyatda va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilganlikda ayblanayotgan edi. 19 may kuni bo'lib o'tgan birinchi sud jarayonida 21 yoshli o'zbek qochqini ayblovni tan olmagan. Davlat ayblovi esa Sheralining Hizbut Tahrirga a'zoligi, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyati va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilgani borasidagi isbot dalillarini sudga taqdim qila olmagan edi. Shundan so'ng sud Sherali Hamdamovni qo'lga olib, uning tergovi bilan shug'ullangan militsiya xodimlarini guvoh sifatida sudga kelishini talab qilgan va mahkama jarayonini boshqa kunga qoldirgan edi. 10 iyun kuni sud majlisiga guvoh sifatida chaqirilgan militsiya xodimlari ham o'zbekistonlik qochqin dini ekstremistik faoliyat olib borganiga dalil isbot keltira olmadilar. Shundan so'ng davlat qorolovchisining Sherali Hamdamovdan Hizbut Tahrirga a'zolik, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyat va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilish ayblari olib tashlanishini suddan iltimos qilishdan boshqa ilojisi qolmadi. Sherali Hamdamovning o'zi chegarani noqonuniy buzib o'tganligini tan olgani uchun ham prokuror mana shu ayblov bilan sudlanuvchiga jazo berilishini, ya'ni $232 miqdorida jarima solinishini iltimos qildi. Biroq oqlovchilar suddan bu jazoni yengillashtirishni so'radilar. Sherali bu yerda ishlamaydi, oylik olmaydi, qarindoshlari ham uzoqda. Shuning uchun unga 10 ming so'm, ya'ni $232 miqdorida emas, balki 5 ming so'm, ya'ni $116 miqdorida jarima solinishini iltimos qilamiz, dedi Sherali Hamdamovning jamoatchi himoyachisi Aziza Abdurasulova. Shundan so'ng sudya Janil Mambetali sud ishida tanaffus e'lon qildi. Bir necha soatdan keyin esa hukm o'qildi.
Sud приходит к выводу, что предъявленные органами следствия обвинения в совершении преступления
Sud tergov organlari tomonidan Sherali Hamdamovga qo'yilgan chegarani noqonuniy buzib o'tish ayblovi to'g'ri degan xulosaga keldi. Biroq sudlanuvchining diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorligi va bu boradagi faoliyati haqida ayblovlar o'z isbotini topmadi, dedi sudya Janil Mambitali. Ayni paytda sud Sherali Hamdamovning hozirgi kundagi moddiy ahvolini hisobga olgan holda unga katta miqdorda jarima solishni ham lozim topmadi. Hukmda qayd etilishicha, Sherali Hamdamov 18 fevraldan 10 iyunga qadar qamoqda saqlangan. Mana shu qamoq muddati unga jazo sifatida qo'llanildi va sud hukmi bilan jazo muddatini o'tab bo'lgan shaxs sifatida ozodlikka chiqarildi.
Меры пресечения в отношении его изменить и освободить из-под стражи из зала суда по отбытии срока наказания.
Unga nisbatan ko'rilgan chora o'zgartirilsin va muddatini o'tab bo'lgan shaxs sifatida sud zalidan ozod qilinsin, dedi sudya Janil Mambitali. Sud zalidan ozod qilingan o'zbekistonlik qo'shqin Sherali Hamdamov matbuot vakillari bilan suhbatlashishni istamadi. Sud jarayonini kuzatib borgan o'zbekistonlik qo'shqin Toshpolat Yo'ldoshev esa hukmni adolatli deya baholadi.
Shu Qirg'izistonda bu darajada adolatli sud bo'lishini kutmagandim. Endi albatta Qirg'izistonda ham sud sistemasini ideal deb bo'lmaydi. Lekin agar O'zbekiston sud sistemasini solishtirganda, bu yerda har holda sud mustaqil ekan. O'zicha isbotlarga asosan bir hukm chiqarishi mumkin ekan. Keyin endi jarima solinishi kerak edi. Har holda shu ijtimoiy ahvolni hisobga olib, ishlamaganligini hisobga olib, hattoki jarimaga ham Hamdamovni tortmadi. Mana shuning uchun aytamanki, O'zbekistonning sud sistemasiga qaraganda Qirg'izistonning sud sistemasida adolat bor ekan. Uni qidirsa topsa bo'lar ekan.
Dedi Toshpolat Yo'ldoshev. Aytib o'tish lozimki, Sherali Hamdamov Qirg'iziston sudi tomonidan oqlangan yagona o'zbekistonlik qochqin emas. Bundan bir necha yil avval O'sh shahar sudi O'shda terrorchilikda ayblanib qo'lga olingan Akromiylar harakati yo'lboshchisi deb aytiladigan Akram Yo'ldoshevning qizi Gulmirani ham qo'yilgan ayblovlar isbotini topmagani uchun sud zalidan ozod qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimizdan Bishkekdan olingan. Bishkekda Ochiq siyosat muxolifat gazetasining muxbiri Abduvahob Muniyev noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Gazeta xodimlari bu holni jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Jurnalist Abduvahob Muniyev o'tgan haftaning oxirida Bishkekning Yosh gvardiya va To'xtog'ul ko'chalari kesishgan joyida kaltaklab ketilgan. Ochiq siyosat gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Rizkeldi Mombekovga ko'ra, uning oldida jurnalist Abduvahob Muniyevga noma'lum shaxslar qo'ng'iroq qilib, muhim yangilik bor deb uchrashuvga chaqirgan. Kelishilgan joyga borgan jurnalist noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlangan, provardida shifoxonaga tushgan. Uning hamkasblari bu holni uning jurnalistik faoliyati bilan bog'lamoqda. Abduvahob Muniyev so'nggi paytlarda siyosiy maqolalarni ko'p yozayotgan edi. U o'z maqolalarida hukumat amaldorlari qusurlarini yoritishga uringan. Men 100% ishonch bilan Abduvahobni kasbiy faoliyat uchun kaltaklashdi deya olaman. Negaki uni juda yaxshi bilaman. Uning boshqa dushmanlari yo'q, dedi Rizkeldi Mombekov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2009 yil mart oyining o'zida Qirg'izistonlik jurnalistlardan 4 kaltaklab ketilgan. Ayni paytda Qirg'iziston jurnalistlar jamoatchilik birlashmasi vakillari Qirg'izistonda 2005 yildan boshlab har yili jurnalistlarni kaltaklab ketish faktlari ko'payib borayotganidan tashvish bildiradilar. Masalan, 2005 yilda 14, 2006 yilda 12, 2007 yilda esa 19 jurnalist kaltaklangan. O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyibov esa noma'lum shaxslar tarafidan otib o'ldirilgan. Kuzatuvchilar Qirg'izistonda jurnalistlarni kaltaklash va ularni tahlikaga solish urinishlari ko'payganini mamlakatda so'z erkinligiga nisbatan bosim sifatida baholamoqdalar.
Aga javob ratinda boshqa qo'ldan kelmagandikdan kuch qo'llanyapti, to'qmoqda o'tadi-da.
Ayrim odamlar jurnalistlarning maqolalariga javob topa olmayaptilar. Shu sababli ularni kaltaklashmoqda, otib ketishmoqda. Ya'ni so'z erkinligiga kuch ishlatish orqali bosim ko'rsatishmoqda, deydi Jalolobodlik jurnalist Baqit O'runbekov. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova so'nggi paytlarda Qirg'iziston kriminallashgan o'lkaga aylanib borayotganini aytarkan, shu vajdan har bir jurnalist va huquq himoyachilari tanimagan odamlar bilan uchrashishdan oldin o'zining xavfsizligini ta'minlab olishi kerakligini ta'kidlaydi.
Qirg'iziston shunday bir kriminaldik tutumga ko'rib iqtagan vaqtda har bir huquq qo'rg'ovchi bo'lib, har bir siyosatchi bo'lib, jumlasi jurnalist bo'lib.
Qirg'izistonda jinoyatchilik kuchaygan paytda har bir jurnalist, huquq himoyachisi, siyosatchi o'z xavfsizligiga ko'proq ahamiyat berishi lozim. Chaqirayotgan odamlarning kimligini, uni nima maqsadda chaqirayotganini aniq bilishi, qolaversa uchrashuvga yolg'iz bormasligi, ishonchli odamlar bilan borishi lozim. Negaki biz juda ham kriminallashgan mamlakatda yashamoqdamiz, deydi Aziz Abdurasulova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra jabrlanuvchi Abduvahob Muniyev sodir bo'lgan voqea yuzasidan Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasiga ariza bergan. Ayni paytda uning arizasi yuzasidan tergov ishlari ketmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Agar Bishkekda Muxolifat gazetasining muxbiri kaltaklab ketilgan bo'lsa, Qirg'izistonga chegaradosh Tojikiston shimolida o'zbek tilida chop qilinadigan Tong mustaqil gazetasining sobiq bosh muharriri 2.5 yilga shartli jazoga hukm qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Hujjatdan Alisher.
Xo'jand shahar sudi o'zbek tilida chop qilinadigan Tong mustaqil gazetasining sobiq muharriri Po'lat Umarov, bosh buxgalter Surayyo Umarova va tadbirkor Dadajon Toshmatovlar ustidan hukm chiqardi. Mahkamaga raislik qilgan Ismoil Rahmatov ovozini eshitmaslik sharti bilan gapirib, Po'lat Umarov Tojikiston jinoiy kodeksining 71-moddasi bilan shartli ravishda 2.5 yilga, Surayyo Umarova va Dadajon Toshmatov esa 2.5 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etilganini aytdi. Xo'jand shahar prokuraturasi olib borgan tergov bo'yicha gazeta vakillariga Tojikiston jinoiy kodeksining 257-moddasi, xorijiy davlatlar tomonidan berilgan yordam pulini o'zlashtirish va 340-moddasi, hujjatlarni soxtalashtirish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan edi. Biroq mahkama davomida NET xalqaro tashkiloti tomonidan da'vo bo'lmaganligi inobatga olinib, 257-modda bekor qilindi. Bundan tashqari prokuratura tomonidan hujjatlarni soxtalashtirish to'g'risidagi ayblovlar ham to'liq tasdiqlanmaganligi sababli tongchilarga shartli jazo tayin qilindi. Tojikistondagi Nansmit media tashkiloti rahbari Nuriddin Qarshiboyev sud adolatli qaror chiqarmadi degan fikrda. Sud qarori bilan muharrir va boshqa ayblanuvchilar oqlanishi lozim edi. Chunki tashkilotimiz advokati mazkur ish bilan yaqindan tanishib chiqqan va redaksiya vakillariga nisbatan qo'yilgan ayblar asossiz ekanligini aytgan. Tong haftanomasida ziddiyat 2008-yil oktyabr oyida vujudga keldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra mojaro gazeta muassisi Maqsud Xudoyberdiyev va bosh muharrir Po'lat Umarov o'rtasidagi kelishmovchilikdan kelib chiqqan. Biz Xo'jand shahrida muassis va bosh muharrir bilan uchrashdik. Ziddiyatni bartaraf qilish yo'llarini ham ishlab chiqdik. Afsuski, avvaliga tahririyatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga gazeta chiqishini yana o'z yo'liga solishga ko'ngan muassis keyinchalik o'z va'dasida turmadi, deydi Nuriddin Qarshiboyev. Nansmit rahbari respublika va hattoki qo'shni davlatlarda ham obro' qozongan nashr Tong gazetasi bugun chop qilinmay qolgandan ta'assuf bildirdi. Uning aytishicha, bugunga kelib o'zbek tilidagi mustaqil gazeta chop qilinmay qolishi bilan hududdagi o'zbeklar ona tilida axborot olish imkonidan mahrum bo'lib qolganlar. Gazetaning sobiq bosh muharriri Po'lat Umarov ham sud qaroridan rozi emas.
Sud taftishi davomida biz tomonidan, ya'ni men tomonimdan biror dirham ham fonddan kelgan mulk o'zlashtirilmaganligi isbotini topdi. Hatto prokuror o'zaro uch kishi shaxs shu jinoyat sodir qilish uchun o'zaro oldindan kelishmaganligimiz isbotini topdi. Shu belgilangan jazo shartli ravishda amalga tatbiq etilmaslik to'g'risida hukm o'qildi.
Biz sud qarori bo'yicha gazeta muassisi Maqsud Xudoyberdiyev bilan ham suhbatlashmoqchi bo'ldik. Biroq u mahkama tugamasdan avval sud zalini tark etgani uchun buning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Tong gazetasining sobiq bosh muharriri Po'lat Umarov mahkama qarori yuzasidan yuqori instansiya sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi topshirmoqchi bo'lib turibdi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eshitirishimizni xalqaro mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Chorshanba kuni Moskvaga kelgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya rahbarlari bilan so'zlashuvlar barobarida mamlakatdagi fuqarolik jamiyati vakillari, xususan mustaqil Novaya gazeta xodimlari bilan uchrashdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Volter Steinmeierning Moskvaga belgilangan ishchi safarining dastlabki kun tartibiga ko'ra, u keng masalalar yuzasidan fikr almashish maqsadida rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashishi lozim edi. Ammo safar arafasida uchrashuvlar kun tartibidan ko'tarilib, Steinmeier bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin ham uchrashadigan bo'ldi. Tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya bo'yicha tahlilchisi Stefan Meister Steinmeierning Rossiya safari ortida sentyabr oyida Germaniyada o'tadigan parlament saylovlari bilan bog'liq dolzarb siyosiy masalalar turganini aytadi.
Ist das sicher hier der Versuch, sagen so einen wichtigen Partner, so ein wichtiges Land jetzt nochmal vor den Wahlen?
Saylovlar oldidan Rossiya kabi muhim sherik, muhim davlatga qilinayotgan bu safarning siyosiy jihatdan Steinmeierga qo'l kelishini tasavvur qilish qiyin emas. Yevropa parlamentiga o'tkazilgan so'nggi saylovlar janob Steinmeier va u mansub Sosial demokratlar partiyasining ahvoli zaifligini ko'rsatdi. Rossiyaliklar kuzga borib, Shtaynmayerning vazirlikdan ketish ehtimolidan yaxshi ogoh. Shular inobatga olinsa, men Moskva uchrashuvlaridan jiddiy natija chiqishiga shubha bilan qarayman, deydi tahlilchi Maister. Germaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Shtaynmayerning Moskva uchrashuvlarida asosan 3 masala muhokama qilingan. Birinchidan, Berlin diplomatlari rahbari hozirda yuzaga kelgan qulay sharoitdan foydalanib, qurolsizlanish va qurollar nazorati yuzasidan konkret natijalarga erishmoqchi. Germaniya tashqi ishlar vaziri shuningdek, Moskva va Berlin o'rtasidagi sherikchilikni modernizatsiya qilish jarayonini tezlashtirmoqchi. Bu sherikchilik Rossiya iqtisodiyotiga nemis sarmoyasining kiritish va o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutadi. Va nihoyat, Shtaynmayer Moskva safari davomida katta sakkizlik va YHXT tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuv kabi qator muhim xalqaro yig'inlarga hozirlik jarayonini ham muhokama qildi. Moskva safari davomida fuqarolik jamiyati vakillari, shuningdek Rossiyada qolayotgan kam sonli Novaya Gazeta kabi mustaqil nashr muxbirlari bilan uchrashish orqali Germaniya tashqi ishlar vaziri mamlakatdagi demokratiya vaziyatiga ham ko'z yumilayotganiga ishorat qildi. Germaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Moskva rahbarlari bilan uchrashuvlar davomida Shtaynmayer mustaqil jurnalistlarga nisbatan davom etayotgan hujumlar, shuningdek sobiq Yukos shirkati rahbari Mixail Xodorkovskiy ustidan olib borayotgan mahkama jarayonini ham tilga olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizni Osiyodagi 3 qo'shni davlat, Pokiston, Eron hamda Afg'onistondan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Pokistonning Peshovar shahrida seshanba kuni Peshovarda portlatib yuborilgan 5 yulduzli mehmonxonaning vayronalari ostida qolib ketishi mumkin bo'lgan fuqarolarni qidirish hanuz davom etmoqda. Xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan ushbu xuruj oqibatida 11 kishi, jumladan BMTning 2 xodimi nobud bo'ldi. Ushbu mehmonxonada asosan chet elliklar, xalqaro ko'mak tashkilotlari xodimlari yashar edi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Seshanba kungi portlash Peshovardagi 5 yulduzli Pure Continental mehmonxonasida sodir etildi. Old qismi vayronaga aylangan mehmonxonada qutqaruv ishlari davom etar ekan, ayrim axborot agentliklari ushbu portlashda 18 kishi nobud bo'lgani, 72 yaqin fuqaro tan jarohati olgani to'g'risida xabar tarqatdilar. Associated Press axborot agentligi Pokiston shimoliy g'arbiy chegara hududlari matbuot mas'uli Mian Iftixor Husaynning mehmonxonaga qilingan hujum hukumat kuchlarining Svat vodiysida toliblarga qarshi olib borgan amaliyotlari uchun qasos bo'ldi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Bu Svat va Malokand vodiylarida olib borilgan amaliyotlarga qarshi javobdir. Kelajakda ham bu kabi xurujlarning amalga oshirilishini inkor qilib bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Iftixor Husayn. Peshovardagi ushbu mehmonxonada asosan xorijliklar, jumladan Maloqanddagi to'qnashuvlar tufayli uylarini tark etishga majbur bo'lgan minglab qochqinlarga yordam berish maqsadida Peshovarga kelgan ko'mak tashkilotlari xodimlari istiqomat qilgan. Bugun Pokiston rasmiylari mehmonxona oldidagi xavfsizlik kameralari tomonidan yozib olingan videoni oshkor qildilar. Unda qurollangan noma'lum shaxslar xavfsizlik postiga hujum qilgani va yuk mashinasining mehmonxona hovlisiga kirgani aks ettirilgan. Bir necha soniyadan so'ng esa kuchli portlash ro'y bergan. Portlash kuchidan 5 qavatli mehmonxonaning old qismi qulab tushgan. Rasmiylar taxminiga ko'ra, bomba tarkibida qariyb 500 kg portlovchi modda bo'lgan. Biz namoz o'qiyotgan mahal otishma boshlanib ketdi. Barcha jangarilar hujum qila boshladi, deya hayqira boshladilar. Undan so'ng kuchli portlash ro'y berdi, deydi mehmonxonaga qilingan hujum guvohlaridan biri. Mahalliy tahlilchi Fazal Rahim Marvatning aytishicha, Peshovardagi mehmonxona mintaqada eng xavfsiz mehmonxona sifatida e'tirof etilgan edi. Uning atrofida hukumat va xavfsizlik kuchlarining binolari joylashgani bois, ko'pgina diplomat va xorijliklar ushbu mehmonxonada yashashni afzal ko'rgan.
Xabar eshitdi, dadi eti Peshovar nahozda tero de savat va kiyati ko'p shurishvidi, daltirishda xabar dadi eti hukumat.
Svatdagi amaliyotlardan so'ng hukumat bu yerda xavfsizlikni ta'minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirdi. Qo'shimcha postlar o'rnatilib, tinimsiz ravishda tekshiruvlar olib borildi. Hech qaysi jamoatchilik joyi kecha portlash ro'y bergan mehmonxona kabi xavfsiz emas edi, dedi pokistonlik tahlilchi. Marvatning aytishicha, jangarilar g'arbliklarga Peshovarda ular uchun xavfsiz joy yo'q kabilida müjde yollash maqsadida mehmonxonani nishonga olgan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti mazkur portlashda Serbiya va Filippin fuqarolari bo'lmuş ikki xodimi nobud bo'lganini e'lon qildi. Xuddi shunday xuruj o'tgan yilning sentyabr oyida Islomoboddagi Marriott mehmonxonasiga qilingan edi. O'sha hujumda kamida 55 kishi nobud bo'lgan.
Seshanba kuni Pokistonning Peshovar shahrida portlatib yuborilgan 5 yulduzli mehmonxonaning vayronalari ostida qolib ketishi mumkin bo'lgan fuqarolarni qidirish hanuz davom etayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Eronda bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. Eronda nufuzi baland bo'lgan sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy Eron oliy rahnamosi Ayatulloh Xamenayiga ochiq xat yo'lladi. Akbar Hoshimiy islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy bilan teledebat chog'ida prezident Ahmadinajod tomonidan raqibiga tirkalgan ayblovlardan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy nazm ohangida bitgan ochiq maktubida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Xamenayini prezident Mahmud Ahmadinajod o'z raqibiga yuklagan ayblov yoqqan olovni o'chirishga chaqirdi. Erondagi nufuzli rasmiylardan biri sanalgan Rafsanjoniyning bu maktubi prezident Ahmadinajod 4-iyun kuni o'tkazgan teledebat chog'ida o'z raqibi Mir Husayn Musaviyga ayblovlar yog'dirgandan so'ng paydo bo'ldi. Ahmadinajod Musaviyni korrupsiyalashgan rasmiylar jumladan Rafsanjoniyga tayanganlikda ayblagan edi.
Pesaroy og'a Yoshimi chiqar mikonan dar kishvar? Kudum yek az vazaroy bande dar dore vazaratishun milliarder shudand?
Hoshimiy Rafsanjoniyning o'g'illari mamlakatda nima ish qilib yuribdi? Mening vazirlarimdan biri ular lavozimda ekani davrida milliarder bo'ldi. Ko'chmas mulklar oldi. Menda undan musodara qilingan yerlar ro'yxati bor. 40 gektar, 50, 100 gektar. Qonunsizlik hozir sizni qo'llab turgan ba'zi janoblarning o'g'illari ishlarida ham mavjud. Parlamentning sobiq raisi Natex Nuriyning o'g'li qanday qilib milliarder bo'ldi? Natexning o'zi qanday yashayapti? Bular sizning quvvatlovchilaringiz bo'ladi. Dedi Ahmadinajod 4-iyun kuni o'z raqibiga qarata. 2005-yilgi saylov chog'ida g'alabani Ahmadinajodga boy bergan Rafsanjoniy mana shu ayblovlar yog'dirilgan teledebatdan so'ng bir rasmiy tadbirda prezident bilan uchrashgani va bu ayblovni qaytarib olishni talab qilganini aytmoqda. Ayni paytda u davlat televideniyasi rahbariyatidan o'zi uchun efir berilishi va Ahmadinajodga javob qaytarish imkoni berilishini so'ramoqda. Xamenayiga yozgan ochiq maktubida u har ikki talabi rad etilgandan norozi bo'lgan. Tehrondagi siyosiy tadqiqotlar markazi professori Sadiq Zeboqalam Rafsanjoniyning ochiq maktubi Eronning iqtidordagi tuzumiga jiddiy shikast yetkazishi mumkin bo'lgan xavotirlarning o'rinli ekani ifodasidir deb hisoblaydi.
تعبیر ایشون دارن به آیت الله خامنه‌ای هشدار میدن که این شاخه‌ای داره برید
او آیت الله خامنه‌ایینی کسیلگن نودیده اصلدا بیز هممیز اوترگنیمیزدن آگاهلاندیرموقده دیدی تهرانلیک سیاسی تحلیلچی Hoshimiy Rafsanjoniy o'z maktubida mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi 10 millionlab odam Ahmadinajod qanday qilib aldayotgani va shariatga, qonun, axloqqa zid ravishda yolg'on gapirayotganini ko'rib turibdi deb yozadi. Ayni paytda u imkon qadar xolis, shaffof, adolatli saylovlar o'tkazish zaruratini ta'kidlab, bu esa mamlakatni xavfdan qutqarishidan ogohlantiradi. Parijlik siyosiy tahlilchi Husayn Bastoniy bu ochiq maktub ayni vaqtda 12-iyun kuni bo'ladigan saylovning adolatli bo'lishiga bildirilayotgan shubhalar ifodasi hamdir deb hisoblaydi.
اما نامه‌ای که آقای رفسنجانی نوشتن به نظر میاد که با این هدف بوده که خب با توجه به اینکه خب این نامه قطعاً
یعنی رفسنجانی اوز قراشلار جماعت تماندن قوتلنشه و مدبات ده که این یارتلشگه ایشانچه کامل بولگن اچون هم شو مکتوب نیازگن افتدن دیده پاریجلیک تحلیلچه برگینا یارم رسمی میخر اخبارات اگنتلگی ده تولخ چاپ اتلگن بو مکتوب آیت الله خامنه‌اینی جوده قیناخ والگه سالده Shu bois aksar tahlilchilar Eron oliy rahnamosi bu maktubga tez orada munosabat bildirmasa kerak degan fikrda. Eron Islom Respublikasida so'nggi so'z aytish haqqiga ega bo'lgan oliy rahnamo shu kunga qadar prezidentlikka nomzodini ilgari surayotgan 4 nomzoddan birortasini quvvatlab ochiq gapirgani yo'q. Ammo uning ba'zi sharhlari go'yoki amaldagi prezident Ahmadinajodni quvvatlab aytilgandek baholangan edi.
Orzu umidlar davri Kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь по 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Bugün ya demokratiya ya ulamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.